Сёння вечарам Бенедыкт XVI сустрэўся з прадстаўнікамі свету культуры, мастацтва і эканомікі гэтага гораду. У сваёй прамове да прысутых пантыфік паразважаў над словамі, якія метафарычна сімвалізуюць Венецыю – вада, здароўе і супакой. «Пачнем з вады», – сказаў папа. «Яна з'яўляецца амбівалентным сімвалам жыцця і смерці». Аб гэтым добра ведаюць людзі, якія пакутаюць ад паводкаў і цунамі, але перш за ўсё вада – гэта элемент неабходны для жыцця. Венецыя з'яўляецца горадам вады, і вы таксама ведаеце яе падвойнае значэнне. Яна робіць шмат незручнасцяў, але з іншага боку з'яўляецца неабходнай. Пантыфік узгадаў аб характарыстыцы, якую даў сучаснай культуры сацыёлаг Зыгмунд Бауман – культура вадкая. Гэта значыць нестабільная, якая часта змяняецца, патлумачыў папа. Але я хачу прапанаваць паглядзець на Венецыю не як на горад вадкі, але як на горад жыцця і прыгажосці, сказаў святы айцец. Чалавек мае заўсёды здольнасць выбіраць і па-свайму разумець рэальнасць. Я маю на ўвазе выбраць паміж вадкім горадам радзімай культуры, якая заўсёды здаецца адноснай і эфемернай, і горадам, які пастаянна аднаўляе сваю прыгажосць, чэрпаючы з твораў мастацтва, ведаў, адносінаў паміж людзьмі. Другая характарыстыка Венецыі – гэта здароўе, што звязана з прысутнасцю ў гэтым горадзе базылікі Святой Марыі Здароўя, сказаў папа. Менавіта ад Панны Марыі нарадзіўся той, хто дае здароўе. Аб гэтым апавядае Евангелле. Езус аздараўляў хворых, вызваляў апанаваных дэманамі, прабачаў грахі, уваскрашаў памерлых. Таму Езус таксама можа быць названы здароўем людзей. Езус вызваляе чалавека, вяртаючы яго ў здаровыя адносіны з айцом, лечыць яго ад цвёрдасці сэрца, эгацэнтрычнага жыцця і дае яму пакаштаваць магчымасць знайсці сябе самога, аддаючыся ў любоў да Бога і да бліжняга. Нарэшце, апошняя характарыстыка Венецыі, на якую звярнуў увагу Бенедыкт XVI, гэта супакой. Папа адзначыў, што гэта імя старажытнай Венецыянскай рэспублікі падаецца утапічным перад рэальнасцю сённяшняга свету. «Спакойны можа быць толькі нябесны горад Новы Іерусалім», – сказаў святы айцец. «А наш чаканне новага свету не павінна нас аслабляць у імкненні да гэтага ідэала». Венецыя, маючы доўгую гісторыю і багатую чалавечую, духовную і культурную спадчыну, можа прапанаваць каштоўны ўклад, каб дапамагчы людзям паверыць у лепшую будучыню і пачаць яе будаваць. Але для гэтага яна не павінна баяцца важнага элемента, які знаходзіцца на выяве святога Марка – Евангеля. Евангелле – гэта найвялікшая сіла, неабходная для таго, каб перамяніць свет, і яно не з'яўляецца ні утопіяй, ні ідэалогіяй. Першыя пакаленні хрысціян называлі яго дарогай, гэта значыць стылем жыцця, якім жыў Хрыстус, і які ён запрашае нас наследаваць, сказаў Бенедыкт XVI у звароце да прадстаўнікоў свету культуры, мастацтва і эканомікі.